Ali da se vratimo ovoj stvari.
Prošlost je bolna i opterećujuća.
To je sigurno odgovornost Sjedinjenih Američkih Država.
Ja sam rekao da to ne dolazi u obzir.
Sve je to nameštaljka.
Za ulazak u Evropsku uniju danas je manje od 50%.
Ko želi da pobedi, ne sme da izgubi.
Narod treba da se plaši.
Bu narode. Ja sam za to da se plaši narod. Bu narode.
Vi hoć понимаете теперь, чего вы натворили?
Београд ima moćno oružje.
Sputnik intervju. Sa vama Nikola Vrzić u serijalu Novi Sputnik Poredak. Sputnik intervju.
To je najbolji pancir i najbolja zaštita.
Imamo dobre kontakte.
Dobro veče. Ja sam Nikola Vrzić, ovo je Novi Sputnik Poredak. Ubili smo stotine hiljade ljudi na Bliskom istoku. Često govorim da je to najkrvaviji pesak na svetu, a nije morao da bude. Odlazak na Bliski istok bio je najgora odluka koju je naša zemlja ikada donela. Priznao je bezmalo pokajnički predsjednik SAD Donald Trump i obećao potpuno novi nivo mira na tom krvavom pesku posle sporazuma Izraela i Ujedinjenih Arapskih Emirata. Abramovom sporazumu o normalizaciji odnosa Izraela s jedne strane i Emirata i Bahreina sa druge, najavljuje Trump, priključit će se još barem pet država s kojima su pregovori u toku. Na posledku i Saudijska Arabija i Palestinci i obećava američki predsjednik, na kraju će zavladati mir na Bliskom istoku. Niko nije verovao da to može da bude učinjeno i niko nije mislio da to može da bude učinjeno na ovaj način. Ili pak ovaj Trumpov sporazum nije motivisan tako plemenitim ciljem kao što je uspostavljanje mira na krvavom Bliskom istoku. Već je reč o hladnokrvnoj geopolitičkoj kalkulaciji čiji je arhitekta Mohamed bin Zayed, krunski princ Emirata Abu Dhabi i zamjenik vrhovnog komandanta vojske Ujedinjenih Arapskih Emirata. Ovo tvrdi Jerusalem Post u tekstu o teoriji zavere sporazuma Izraela i Emirata, u kojoj ocenjuje Izraelski list, izgleda ima istine. Ambiciozni plan Bin Zayeda bude li uspješan okrenut će čitav Bliski istok na glavačke, piše Jerusalem Post i otkriva. Plan uključuje punu stratešku alijansu između umerenih sunitskih država i Izraela, sa Sjedinjenim Državama koje paket uvezuju masovnom prodajom oružja. Glavni cilj saveza je obaranje režima ajatolaha u Iranu pre nego što ova zemlja postane nuklearna sila. U isto vreme oni planiraju da obuzdaju ekspanzionističke aspiracije Turske i da izoluju Katar. Saveznik je omraženog muslimanskog bratstva koga se plaše. I zaista kao posredna potvrda ove teorije američke zavere, Turski i Katar su uz Palestince najglasniji među kritičarima Avramovog sporazuma postignutog u Vašingtonu. A admiral James Stavridis, nekadašnji glavnokomandujući NATO snaga, na portalu Bloomberg ocenjuje da je reč o sjajnoj vesti u smislu konstruisanja regionalne koalicije protiv Irana i najavljuje da će potom uslediti, kao što je Jerusalem Post i predvideo, masovna prodaja američkog oružja članicama ove nove koalicije. Što bi ovaj mirovni sporazum moglo da pretvori u pripremu za novi i dosad najkrvaviji rat na Bliskom istoku. Ali tu je i Rusija, koja stoji uz Iran uprkos američkim pretnjama i sankcijama, ovaj zaključak ovonedeljnog razgovora dvojice šefova diplomatije Sergeja Lavrova i Džavada Zarifa, i koja je, kako tvrdi američki portal Daily Beast, Trumpu pomogla da sklopi Avramov sporazum Izraela, Emirata i Bahreina, što pitanje njegove prave svrhe čini još kompleksnijim. Čemu zapravo služi Avramov sporazum i šta bi posle njega trebalo da usledi, mir ili novi rat na Bliskom istoku? Zašto je Donald Trump priznao američku krivicu za smrt stotina hiljada ljudi u ovom regionu? I kako će izgledati njegova buduća geopolitička arhitektura? Ovo su neka od pitanja o kojima ću u narednih pola sata razgovarati sa svojim gostima. To su naš nekadašnji šef diplomatije Vladislav Ivanović. Dobroveče.
Dobroveče.
I moj kolega, novinar, nekadašnji dopisnik naših medija iz Ankare, Vojislav Lagić. Dobroveče i dobrodošli.
Dobroveče.
Gospodine Ivanoviću, kako gledate na ovo Trumpovo priznanje američke krivice za smrt stotine hiljada ljudi na Bliskom istoku i kako gledate na to priznanje u kontekstu ovog sporazuma koji je sada postignut?
Ja mislim da tu postoje dva razloga. Prvi je onaj koji je doveo Trumpa na vlast na prošlim izborima, kada se snažno distancirao od politike vojnog intervencionizma njegovog prethodnika, koga ne može da podnese, ali hoće da ga...
Moje muskri bude rečeno dobio Nobelovu nagradu.
Ali koga želi da stigne sa Nobelovom nagradom, to je drugo pitanje, ali i ove druge. Nije to samo zbog netrpeljivosti prema njemu, to je korenito viđenje Amerike o građenju njihovog uticaja, ne više upotrebom američke vojne sile, moguće vojne sile nekih drugih, a već diplomatskim prodorima i geopolitičkim zahvatima novog tipa. On je zahvaljujući tome i podršci koji je dobio u Srednjoj Americi od strane srednjih klasa došao na vlast, sada mu se to prilično klizavo pojavilo pred očima i on mora hitno da nešto učini. Prema tome on se ponovo vratio tom stavnom oružju, podsjetio je svet na negativne posljedice politike intervencionizma prethodnika, on je suportan tome, stavlja im na teret smrt velikih civilnih ljudi, sebe istovremeno preporučuje novim političarima da mogu sa njim da prave nove odnose na Bliskom istoku i drugde i uverava Amerikance da njihovi sinovi više neće ginuti i tako dalje. Znači, dodiruje u osetljive tačke biračkog tela. On je privrednik koji ume dugoročno da računa i veoma je smeo. Čak je možda čovjek spreman za preuzimanje rizika. Tako je gradio svoju privrednu imperiju. To je jedno. Drugo, on u ovom slučaju je angažovan od početka na oslobađanju Izraela od palestinskog problema i od potencijalne opasnosti koje može da dođe od Irana. Zbog toga je on odmah izašao iz sporazuma sa Iranom i vodi politiku povećanog pritiska na Iran sa svih strana, ne bi li proizvao unutrašnje političke promjene. A s druge strane, olakšava Izraelu da on sam ne mora da rešava taj problem, nego Amerika to prethodno drugim postupcima čini. A s druge strane, večiti problem Palestina-Izrael, ta klackalica, da ko će da pobedi, ako neće, po svemu sudeći, to je bila jedna politika iscrpljivanja. S jedne i s druge strane, onaj ko prvi se zamori i klone, taj će da se povuče i da prizna poraz. Za sad Palestinci nisu spremni to da urade, ali njihovi arapski prijatelji koji podržavaju su izgleda spremni. I Amerika je tu slabo naslutila i ubrzano stvara front arapskih država oko Izraela. Ovo je samo 3-4, ali u pripremi su Sudan i ko, možda i Saudijska Arabija sutradan. E sad, ako bi se to ostvarilo, Palestinci bi ostali praktično riba na suvom, imali bi samo par podrške i pitanje je da li bi oni imali snage da se dalje bore za svoje ciljeve koji su inače pravedni. Ili bi demoralisanost i njih odvela u priznanje i povlačenje. Mi to još ne znamo. Žilav je taj arapski mentalitet, ne podaje se tako lako, može da sagne glavu i da trpi i da čeka, ali ne povlači se totalno. Tako da ne znamo da li je ta lepa zamisao sa gledišta Trumpa zaista i potpuno kao uspeh. A s druge strane, on je, povlačeći svoje snage sa Bliskog istoka i dalje iz Afganistana, zadržao interes za naftu. Rekao je u Siriji, mi smo zadržali svoje snage tamo gdje je nafta.
Mi smo dobro vaše nafte.
Prvo tome, jako kažu da su oni najveći proizvođači nafte sada i da su potpuno samohodni, oni i dalje stavljaju šape na izvore nafte ili sprečavaju druge da ih razvijaju.
Neko bi rekao da je to svjedočanstvo pljačkaškog mentaliteta.
Ali to je prvo za svaki slučaj, a drugo da spreči drugi da do toga dođe. I na kraju pomenuli smo Iran, oni hoće da zaštite Izrael od Irana, od njegove nuklearne i raketne potencijalne moći i pritiskaju Rusiju da ne naoružava Iran, a Kinu da ne kupuje masovno naftu tamo, jer će njihove kompanije da budu pogođene. Međutim, teško mu je da te dve zemlje odvrati od njihovih
interesa. Pričat ćemo o tome u nastavku. Kolega Lagić, koje je vaše viđenje? Koje je svrha ovog sporazuma? Da donese mir?
To što Trump kaže da je toliko poginulo i ginulo se u tom regionu, on sad poručuje zapravo ja ću to da zaustavim. A to se objektivno govoreći nije se ginulo za vreme njegove vladavine, nego se ginulo pre toga i on očigledno krivicu svaljuje na svoje prethodnike. Ovo što je sad uradio sa Bahreinom i sa Ujedinim Arapskim Emiratima je pre svega po meni u funkciji predizborne kampanje u Americi. Kolega Jovanović je bio ambasador u Americi, to bolje zna. Nikad se ili retko su se u Americi izbori mogli dobiti na spoljnopolitičkim temama. U situaciji kad Trump ima takve probleme u Americi, koronu, 200.000 mrtvih, ne znam koliko miliona obolelih, kad ima te sudare na rasističkoj osnovi. Ovo mu je jedan veliki iskorak, pogotovo kao što znate, u Americi živi dosta Jevreja. Ono što je još važnije od toga, u Americi postoji jak jevrejski lobi koji može tekako da mu pomogne u osvajanju glasova na izborima koji su za koliko 2 mjeseca. Istovremeno, ovim potezom koji je sad povukao, on je zapravo povukao još jedan potez koji njega proganja od prvog dana, kao što znate, a to je odnos sa Iranom. On je čim je došao prvi potez koji je povukao, izašao iz sporazuma koji je njegov prethodnik potpisao oko nuklearnog oružja. On je kao što znate, i ubio komandanta revolucionarne garde Sulejmanija.
Tako je ova blesava 2020. godine i počela negdje.
Upravo to. E on na taj način, znači, pomaže Izraelu i svojim saveznicima na Bliskom istoku, a to je ovaj Saudijska Arabija, koja je očigledno u velikoj dilemi kakav će sad potez povući, jer kao što znamo, oni imaju vrlo bliske odnose sa Amerikom. On je zapravo stvorio front, ojačao, bolje reći, front protiv Irana. Po meni se tu sad Trump dosta vešto koristi situaciju na Bliskom istoku. Mi nemamo sigurno vremena ovdje da pričamo. Ja bih samo ukratko rekao koliko su različita reagovanja oprečna na ovo što se je desilo sa priznanjem Bahreina i Ujedinjenih Arapskih Emirata. Iran kaže da je to izdaja. Turska kaže da će razmotriti odnose sa Ujedinjenim Arapskim Emiratima i da je to nož u leđa na rješavanju palestinskog problema. Na suprotnoj strani Al-Sisi u Kairu kaže to je prava stvar, ovo je put za trajno i pravedno rješenje palestinskog problema.
Al-Sisi je došao na vlast u vojnom udaru koji je sklonio Muhameda Morsija i u njegovom muslimansko bratstvo, tako ovo što piše Jerusalem Post, da je jedan od ciljeva ovog sporazuma su upravo Turska i Katar, pored ostalog i zbog njihove podrške muslimanskom bratstvu. Da li vam ovo deluje, pitam vas kao dobrog pozitivnog poznavaoca prilika na Bliskom istoku, da li vam ovo deluje kao suvislo objašnjenje?
Pa dosta je po znakom pitanja i teško je reći, jer vi ne možete, kad je Bliski istok u pitanju, tu ima stvari koje se ne mogu logično tumačiti. I teško je naći neko logično rješenje, jer jedno vrijeme su svi na rečima bili za rješenje palestinskog problema. Pa se, ako da podsjetim, taj Egipat je još 1979. godine, ispravite me ako grešim, uspostavio odnose sa Amerikom. Jordan je uradio to 1994. godine. A danas sam pročitao pre nego što sam došao ovdje u vaš studio, gdje neko kaže od analitičara situacije na Bliskom istoku, kad je reč o Saudijskoj Arabiji, nije, kaže, u pitanju hoće li, nego kada će.
Da, mnogi posmatrači ističu upravo vezu između Muhameda bin Zajeda iz Ujedinjenih Arapskih Emirata i princa prestolonaslednika Saudijske Arabije Muhameda bin Salmana, otprilike MBZ, kako ga zovu, iz Emirata, se negde, iako je mnogo manja država, ali se posmatra kao star, u političkom smislu, kao stariji brat ovog Muhameda bin Salmana, te se potpis Ujedinjenih Arapskih Emirata smatra kao praktično najava onoga što će i Saudijska Arabija uraditi. Sad, gospodine Jovanoviću, ovdje imamo zapravo, ako pogledamo, ovdje su jedni američki saveznici potpisali sporazum sa drugim američkim saveznicima. Može ova stvar i tako da se gleda, tako, s jedne strane Izrael, s druge strane Ujedinjeni Arapski Emirati, dobro, Bahrein je tu manje značajan. Sad, ako se posmatra stvar iz tog ugla, da li ovdje zapravo vidimo da dolazi do svojevrsne konsolidacije američkog prisustva na ovom prostoru?
Nesumnjivo, većinski je uticaj Amerike posle ovoga i on je u porastu. Pitanje je vremena, se slažem sa gospodinom Lalićem, kada će Saudijska Arabija to onda se priključi. S druge strane, ona je prilično i ranjiva posle onog slučaja Kašogi. Amerika je malo zaštitila, tako da...
Da,
s druge strane, ona duguje Americi zbog pritiska koji vrši na Iran. Jer zahvaljujući tome, Saudijska Arabija se malo komotnije osjeća u njenom ratu u Jemenu. Prema tome, ima obavezu prema Americi, a Amerika deluje politički. Znači, to nije izazovno. Ne šalje bombardere, ne bombarduje, kao što je bila ranija praksa Amerike, nego vodi jedan pozicioni politički rat tamo, povezuje niti između zemalja koje su njoj naklonjene i koje ona uverava da će biti bolje u svakom slučaju ako eliminišu tačke trvenja između njih. Jer će onda Iran ostati usamljen, Amerika imaće dodatne argumente da ga dalje pritiska, a Izrael će biti oslobođen stega i bit će od pomoći drugima da se lakše razvijaju. To je jezik koji može da bude zanimljiv za one koji neće dublje da ulaze u problematiku, a pod uslovom da Trump pobedi na izborima.
Radio Sputnik. Pažljivo nas slušaju, još pažljivije čitaju. Saznajte više na rs.sputniknews.com.
Ovo je Novi Sputnik Poredak. Sa Vladislavom Jovanovićem i Vojislavom Lalićem razgovaramo o Bliskom istoku posle Avramovog sporazuma Izraela i Ujedinjenih Arapskih Emirata. Mene na razmišljanje postakao taj tekst koji sam spomenuo, Jamesa Stavridisa, admirala bivšeg glavnog komandanta NATO-a, pozdravlja sporazum, sjajna vest i tako dalje, i ukazuje na jedan još mogući motiv u celoj stvari, pa ću vas zamoliti da prokomentarišete. Dakle, Suština priča o tome da sada ovim povezivanjem Izraela i Ujedinjenih Arapskih Emirata, a kasnije možda i ostalih, Amerika dobija otvorena vrata da svoje sofisticirano oružje prodaje ne samo Izraelu, već i Emiratima ovima, bez bojazni da će interesi bezbednosti Izraela biti ugroženi. Kolega Lagić, kako gledate na ovu situaciju?
Oni su, vi znate, ja ću vas podsjetiti, prva posjeta predsjednika Trumpa koji je učinio da izađe iz Amerike u svetu, bio je Rijad. I napravio je posao koji, ako se dobro sjećam, 90 milijardi dolara je prodao oružja, dugoročno gledajući. Tako da, očigledno je sad to u pitanju. Amerika ima još jednu stvar tu. U posljednje vrijeme, na Bliskom istoku su sve prisutni, da ne kažem jače prisutni, Turska, sa kojom Amerika ima veoma delikatne odnose i koje sa Erdoganom nije lako razgovarati, bez obzira što Erdogan, ja smatram, ljudi greše kad kažu, vidim ima na zapadu takvih komentara, Erdogan će napustiti NATO, neće, ali Erdogan nije više posluško koji će da aminuje što mu ko kaže, pa zvala se to i Bela kuća, odnosno Pentagon. Tu je Iran, koji je itekako prisutan. Ko je najprisutniji u Siriji? Praktično Turska i Iran vode situaciju u Siriji, svejedno što pokušava i Amerika da se tu... Dakle, Amerika sada pokušava da neutrališe te uticaje, a to može najbolje preko ovih arapskih zemalja, koje su za sad bile nejedinstvene u tome, ali kao što vidite, te rampe se dižu i one se polako približavaju.
Gospodin Ivanović, u kojoj opciji pred sobom ima Erdogan sada? Evo, spomenuli smo, nezadovoljen je veoma ovim sporazumom, najavljuje čak i suspenziju diplomatskih odnosa sa Ujedinjenim Arapskim Emiratima, ali šira slika kakve, koje su njemu opcije na raspolaganju?
On je svoje vrsti novi fenomen u turskoj politici. Njegovi prethodnici su zadovoljavali podizanjem ekonomskog nivoa Turske i održavanjem tih standardnih linija saradnje, komunikacije, pa čak i sporenja, recimo, sa Grčkom oko Kipra. Međutim, on se izdigao, jer se Turska izdigla i postala jedna značajna regionalna sila u stalnom usponu. I on hoće da se ta činjenica projektuje svuda oko njega. I u odnosu na velike sile i na Bliski istok, na Balkan, na Rusiju, na Ameriku, Rusija je to shvatila na vreme i konsolidovala odnose sa Turskom, čak ih je unapredila u nekim oblastima, ali to je uvek dvosjeklo. U istoriji njihovi odnosi su uvijek bili dvosjekli. A što se tiče Amerike, ona kasni s tim. Ja mislim da je počela da shvata negde kada je zamjenik šefa Trumpa bio u Siriji, kada je učestvovao u onim razgovorima, kada je shvatio da je Turska nova činjenica s kojom Amerika mora da računa kao sa relativno samostalno. Sada se Erdogan pojavljuje i u istočnom Mediteranu i u Turskoj, vidim, pozvao je našeg predsjednika na ručak, očigledno da nečim nije zadovoljan u vezi sa sastankom u Vašingtonu i želi da bude u komunikaciji sa svima, ali da drži svima jasnu predstavu o tome da je Turska činilac u narastanju u regionalnom okviru i da drugi treba na vreme da o tome vode računa.
Erdogan je jedan stvarno fenomen i to je jedan državnik koji je u sve ono što može da, zbog čega može da se kritikuje, a ima toga dosta, on je jedan državnik koji zna tačno šta hoće. I to je problem bio ne samo Trumpu, nego to je počelo još od njegovog prethodnika. Oni nisu shvatili da je Erdogan nova era u Turskoj i da se sa Erdoganom ne može razgovarati kao sa njegovim prethodnicima koji su sve aminovali. I kad je Erdogan 2003. godine u oči onog drugog zalivskog rata u Iraku, kad je Bush tražio i rekao naša vojska će preći preko Turske da otvorimo i sa sjeverne strane jedan front, a ne samo od Persijskog zaliva, Erdogan je rekao ne, to će odlučivati o tome skupština i pripremio je teren da to skupština odbije. Ili pre Trumpa on je tražio da kupi Patriot. I u Pentagonu su počeli da ga uslovljavaju, može, ne može, ko će to kontrolisati, kako će kontrolisati. On im je rekao, ja ću kupiti kineske ili ruske rakete. Oni su rekli, ma nema govora. On je kupio, kao što znate, ruske rakete i on i dalje sad ucenjuje Ameriku. I Amerika, odnosno Trump, moraju da shvate da se s Erdoganom tako više ne može razgovarati.
Da li su ovakvim potezima, da li Amerika rizikuje da Tursku gurne još dalje od sebe? A Evo još jedna zanimljiva informacija, pa ću vas zamoliti da prokomentarišete. Naime, novine iz Ujedinjenih Arapskih Emirata pišu o tome da je princ Mohamed bin Zayed da je pozvao, da je u pregovorima zapravo sa Pentagonom da se američka vojna baza iz Inđirlika u Turskoj, koja je najveća vojna baza tamo, ako se ne varam, da se prebaci u Ujedinjene Arapske Emirate. Šta bi to značilo?
Nije na Krit.
Pominje se Krit kao mogućnost. Ta ideja nije nova, odnosno nezvanično se o tome već duže razgovara, upravo od kada su počeli poremećaj, tada kažem, u odnosima između Amerike i Turske. Ja lično mislim da to neće ići tako lako i da li će uopšte se to desiti, iz prostog razloga. Neće Erdogan, on je mudar političar i on zna granice dokle sme da izaziva. A drugo što je jako bitno, i to on shvata, on zapravo pokušava Americi da kaže, evo kupio sam S-400, dajte mi Patriot, ja ću da kupim, nama treba mnogo više raketa nego što smo kupili.
Da, Amerikan su mu rekli, ne možeš ni F-35 da...
E, ali ne, oni su počeli da mu daju neke uslove što on nije prihvatio. Dakle, ja hoću da kažem, Turska je još uvek, Turska je koliko 60 godina u NATO. Od 1952. godine. Turska je toliko strateški vezana za NATO, sa NATO na oružanje, bez obzira na rakete S-400, da ona u jednom doglednom periodu nema šanse da okrene leđa alijansi.
Gospodine Ivanoviću, spomenuli smo u više navrata Iran, vezu Irana i sa Rusijom i sa Kinom. Kako gledate sad na poziciju Irana posle ovog sporazuma? Da li je slabije ili je ister? Spomenuh, ništa se suštinsko nije promenilo ovim, makar je to moje viđenje, time što su jedni američki saveznici sa drugim američkim saveznicima potpisali sporazum. Sve jedno su jedni i drugi već bili protiv Irana, jel?
Sad, Iran je s izlaskom Amerike iz tog sporazuma ipak nastavio da ima relativno odrešene ruke za jačanje svog raketnog i nuklearnog potencijala, ne vojnog, ali je lako to prebaciti na vojni teren. To Amerika nije uspjela da spreči, to je jedno. U međuvremenu, što su oni približili konačnim ciljevima, oni su dobili i dobijaju naoružanje iz Rusije, iz Kine. Kina je napravila deal možda veka sa ogromnom količinom nafte koju izvozi, to donosi prihode Iranu. Amerika, pitanje da će smeti da kažnjava kineske kompanije kao što kažnjava ove manje, to je veći lav koga ne treba previše srditi. Tako da američko očekivanje je da će sankcije da proizvedu unutrašnje političke promjene. To je jedino što oni stvarno mogu da očekuju. Jer tamo je u međuvremenu narasla srednja klasa. U svakom sistemu, i diktatorskom i religioznom, srednja klasa nađe načina da se ugnezdi i da jača. To je bilo i u socijalizmu i tako dalje. I oni računaju da će ta srednja klasa da traži prostor za disanje, a to je ili ukrenje ili poboljšanje unutrašnjeg sistema. To je očekivanje Amerike. Ja ne znam kakve su mogućnosti tamošnjeg teokratskog sistema da drži sve pod kontrolom. Vidjet ćemo da li će to biti. Ali u ekonomskom i političkom smislu neće moći Iran da obore na plećke ovim potezima.
Kakve vaše procene, kolega Lagić?
Ja mislim da u stvari ti potezi koje je Erdogan, od koje je Trump povukao prema Iranu, su se zapravo njemu obili u glavu. On je pokušao da izoluje Iran i to mu je bila glavni cilj od prvoga dana čim je izašao iz jednog sporazuma. Vi znate kakva su bila reagovanja i na istom tom zapadu. Sad kad je predložio sankcije Teheranu, Francuska, Engleska, uopšte Nemačka, jednostavno su se oglušile na taj zahtev. Dakle, to je, Iran je isto jedan faktor koji je nezaobilazan na Bliskom istoku. Kao što je i Turska, ne možda u toj meri, ali taj faktor se ne može. U ostalom, vi pogledajte pozicije Irana u Siriji, u Iraku, i to ne od danas, nego već 10 godina ili više, da ne govorimo o Jemenu i drugim.
Pa i do Libana dodajemo, to je taj šiitski polumesec, kako se govori.
Tako da, to je faktor jedan, i zato je ta situacija takva kakva jeste na Bliskom istoku i neukrotiva i nepredvidiva.
Imamo još jedan faktor, sad kažete neukrotiva, nepredvidiva situacija, zaista jeste i još i možda i zagonetnija što više informacija dobijamo. Pa tako, portal Daily Beast, američki portal, je pre oko mjesec dana objavio tekst plod svog velikog opsežnog istraživanja. Došli su do informacija da sve vreme funkcioniše tajni kanal komunikacije između Bele kuće i Kremlja. Jared Kushner sa strane Bele kuće, ispred Kremlja Kiril Dimitrijev, on je direktor Ruskog državnog investicionog fonda. to je jedna priča koja bi bila potpuno zasebna, međutim, u tom tekstu, pozivajući se na više izvora iz Trumpove administracije, kako kažu, autori teksta kažu da je, mi znamo da je Jared Kushner aktivno učestvovao u, ovaj, u sklapanju ovog sporazuma na, na Bliskom istoku, jer u ovom tekstu Daily Beasta se kaže da su Rusi pomogli Amerikancima u sklapanju ovog. Naravno, ne možemo da znamo da li je to istina, ali, gospodine Ivanoviću, kakve bi mogla da bude ruska kalkulacija ovoj priči, ako je ova informacija.
Znate šta, između Rusije i Izraela postoje specifični odnosi, istorijski, lingvistički, ja bih čak rekao i ljudski. Milioni Izraelaca su došli iz Rusije, oni su, nisu iseljeni iz Rusije, oni su došli, zadržali su nostalgične simpatije i govore ruski i drže se. Čak i oni koji su u Americi govore stalno ruski. Znači, postoji jedna duhovna veza koja ne samo da nije prekinuta, nego se stalno održava. S druge strane, Izrael je snažno podržao napor Rusije da spreči reviziju istorije. Netanjahu je išao na proslavu i samo je on, Vučić, ne znam da li još ko iz Kine, niko drugi nije bio. To je demonstracija da Izrael i Rusija imaju svojevrsne specifične odnose koji imaju razne elemente koji ih podržavaju. I ja ne isključujem da bi Rusija mogla i da zažmuri nad ovim što Trump tamo radi, ali ne da se direktno involvira zbog njenih također specifičnih odnosa sa islamskim i arapskim svetom. Na kraju ona se vrati na Bliski istok, treba da zadrži te minimalne simpatije Arapa.
Pa zapravo je Rusija jedini faktor na Bliskom istoku od ovih, da kažem, uslovno govoreći, velikih spoljnih igrača koji ima odlične odnose ili čvrste odnose i sa Izraelom, i sa arapskim svetom, i sa Iranom.
I ima u Siriji prisustvo, što kažu,
absolutno, da, to, ne.
I vojno, i političko, i obavešteno, kako god hoćete. Na kraju tu je Francuska koja se vraća na Liban, pokušava da se vrati, ali nema velike šanse da igra neku ozbiljniju ulogu tamo. Prema tome, od velikih sila tamo imamo Ameriku koja ima prisustvo u raznim oblicima i u vojnom, čak u Siriji, a i Rusiju koja se vratila, iako su Amerikanci pokušali da istisnu, jer to nije bilo istorijski moguće. Rusija prvo bliska, drugo velika, drugo ima puno simpatije u arapskom svetu, koji je kao siromašan bio prirodno naklonjen ka tim humanitarnim sistemima koji su zračili iz toga, u tom vremenu, bar u propagandnom smislu, ako ne u stvarno. Tako da je Amerika pristala da ima Rusiju kao partnera na Bliskom istoku, samo da ga ograniči koliko može.
To je moralo da pristane. Hajde da pokušamo da rezimiramo dosadašnju priču, nemam mnogo vremena. Kolega Lagiću, dakle, kakav nam ostaje Bliski istok posle ovog sporazuma, pompezno najavljeno kao dogovor veka? Drugačiji, opasniji, manje opasan?
Isti ko što je i bio. Zapravo isto, ne, to se ništa neće suštinski promeniti, odnosno na Bliskom istoku ništa novo. A kad to kažem, onda mislim, ne bih ja isključio ni nove sukobe, ni nove obračune, a ne bih isključio ni nova priznanja, i ja sam gotovo siguran da na tom putu će se sada naći i Saudijska Arabija kao najveća zemlja u tom delu svijeta. E sad, jako je, s obzirom na tolike interese koji se ukrštaju u tom regionu, jako je teško predviditi šta će to sutra značiti. Ali u svakom slučaju, još ćemo mi možda i ovdje razgovarati o situaciji na Bliskom istoku, koja je, kao što znamo, već godinama, decenijama takva kakva jest.
Dakle, tačka svakako nije stavljena ovim sporazumom.
Tu tačka nije stavljena.
Gospodin Ivanović, vaše završenje. Ko je najveći pobjednik ovog sporazuma? Trump zbog izbora ili...
Trenutno je Trump najvidljiviji, što ne znači i konačni. To ćemo još da vidimo. Se slažem da je to jedna nerešena enigma koja traje od otkrića nafte pa na ovamo. Ali Trump je očigledno u vodećoj medijskoj, pa i političkoj ulozi, jer ostvaruje neke rezultate, menja neki odnos snaga. Koliko je ta promjena odnos snaga stalna činjenica, koliko je promjenjiva, to ćemo vidjeti. Treba zadržati jednu opreznost prema budućim događajima, tim pre što će neke i druge velike sile da počnu da se interesuju. Kina će vjerojatno da bude u deceniji koja dolazi prisutnija, ne samo preko Irana, nego inače. I taj pojas i put se približava. Vjerovatno da će se odraziti i na Bliski istok, kao što se odražava na svim kontinentima. Tako da treba zadržati puni interes za to pitanje, ali ne treba prenagljivati sa zaključcima.
To je Trump sigurno pobednik, ali pre svega u dobijanju glasova u Americi, zahvaljujući Jevrejima i jevrejskom lobiju. Ali ovaj dogovor ništa suštinski još nije promenio na Bliskom istu.
Gospodo, hvala vam sa ovom dijagnozom za koju verujem duboko da je najpreciznije moguće u ovom trenutku. S tim ćemo završiti naš razgovor. Ovo je bio Novi Sputnik Poredak. Sa Vladislavom Jovanovićem i Vojislavom Lalićem razgovarao sam o Bliskom istoku posle Avramovog sporazuma Izraela i Ujedinjenih Arapskih Emirata. Ja sam Nikola Vrzić, zahvaljujem se na pažnji i pozdravljam do sledećeg petka u isto vreme.
Beograd ima moćno oružje.
Sputnik intervju. U serijalu Novi Sputnik Poredak. Sa vama Nikola Vrzić. Sputnik intervju.
To je najbolji pancir i najbolja zaštita.
Imamo dobre kontakte.